Frați și surori, este o ocazie specială pentru noi să fim aici, inima noastră să fie cercetată de prezența lui Dumnezeu și să fim conduși la cruce de oamenii aceștia care cântă slava lui Dumnezeu. Eu știu că există riscul să ne plictisim de lucrul ăsta și acesta este începutul unei mari căderi. Viața spirituală implică o serioasă disciplină, după cum orice aspect din viața noastră ne cheamă să fim consecvenți și disciplinați. În orice domeniu al vieții unde nu ne silim și unde nu ne disciplinăm, eșuăm. Viața cu Dumnezeu nu este simplă, fiindcă trăim într-o natură care își găsește plăcerea în absența lui Dumnezeu. Absență care creează libertăți păcătoase. Dacă nu avem grijă de noi, cineva spunea că dacă nu aducem ce este deasupra noastră în noi, vom fi înghițiți de ce este în jurul nostru. Întâlniri de genul acesta sunt semnale de avertizare pentru sufletele noastre. Și este bine la vârsta la care am ajuns prin harul lui Dumnezeu să fim responsabili de viața noastră și să împlinim așteptările pe care Dumnezeu le are față de noi. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Aș vrea să continuăm și să ne gândim puțin la nevoi, nevoile familiei. Când vorbim despre nevoi, vorbim despre un bărbat și despre o femeie, ambii cu nevoi specifice, dar și cu nevoi asemănătoare. Este ușor de înțeles că bărbații sunt diferiți de femei și invers, și nevoile lor exprimă diferențele dintre ei. O să vorbim puțin mai târziu despre aceste nevoi, însă înainte de asta, aș vrea să vă spun o întâmplare, nu știu dacă este imaginară sau reală, dar este mai mult o fabulă. Aș vrea să vă spun faptul că se spune că un cuplu care aveau 40 de ani de căsătorie și aproximativ 60 de ani de viață s-au întâlnit într-un restaurant, într-un loc plăcut, să sărbătorească, să aniverseze faptul că au avut 40 de ani de călătorie împreună. Și întâmplarea spune că în timpul acestei părtășii a venit la ei zâna cea bună și i-a întrebat pe rând: cu ocazia aniversării voastre aș vrea să vă fac și eu un dar. Aș vrea să vă împlinesc orice primă dorință pe care o veți avea fiecare dintre voi. Specific femeilor care sunt dependente de bărbați, femeia s-a gândit puțin și a spus: eu aș dori o călătorie cu soțul meu în jurul lumii. Să mă bucur alături de acest bărbat pe care mi l-a dat Dumnezeu și împreună să vedem lucrurile frumoase. Zâna bună i-a împlinit dorința și a intrat în posesia la două bilete în jurul lumii. S-a uitat la bărbat, zâna și a spus: este rândul tău. Bărbatul s-a gândit, s-a uitat la soția lui și apoi la zână și i-a zis: aș vrea o soție cu 30 de ani mai tânără decât mine. Soția s-a întristat, zâna s-a mirat, dar până la urmă i-a împlinit dorința. Repet, aveau 60 de ani amândoi de viață și 40 de căsătorie. Și atunci zâna bună l-a făcut pe el de 90 de ani. Și soția lui a rămas la 60. Întâmplarea vrea să ne spună că uneori cerem lucruri penibile. Și de asemenea, întâmplarea vrea să ne spună că zânele sunt de gen feminin. Și când cerem ceva, trebuie să avem grijă ce cerem. Am vrut numai să ne destindem un pic și să vă aduc aminte că în Biblie există un verset care mi se pare deosebit. Și versetul acesta spune despre un om care a trecut prin chinurile vieții. Om care în suferință spune: nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Nu știu dacă ai trecut prin situații în care ți s-a părut că nimănui nu-i mai pasă de dumneata, că ești singur și că mai bine ar fi să mori. Uneori viața ne împinge pe marginea la prăpastie și existența ni se pare un chin, o povară. Cu siguranță unii dintre noi, dacă nu toți, am trecut pe acolo cândva sau vom trece cândva. În ideea aceasta aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră că noi oamenii avem multe nevoi, așa de multe încât nici nu pot fi enumerate, dar printre cele mai mari sunt nevoile de natură spirituală, intelectuală, emoțională, fizică, materială, profesională, relaționale și de toate celelalte naturi. Aș vrea să vă spun despre un bărbat care a trăit la începutul secolului trecut. Noi am învățat toți despre el la școală. El a fost un psiholog care a încercat să vadă care nevoi sunt cele mai mari în viața oamenilor, dar nu neapărat din punct de vedere biblic, ci din punct de vedere științific. Și în introducerea acestui subiect aș vrea să vă spun două, trei cuvinte despre el, fiindcă mi s-a părut interesant cum el a ierarhizat, a așezat în ordine nevoile oamenilor. Și el le-a așezat sub forma unei piramide de genul acesta. Și după cum observați, el a identificat cinci nevoi care sunt foarte diferite de la una la alta. Spre exemplu, primele nevoi pe care el crede că le are un om sunt nevoile principale, primare, sunt nevoi instinctive, sunt nevoi fiziologice, adică mâncare, hrană, apă, higienă, somn și viață intimă. Aceste nevoi sunt înnăscute, le au toți oamenii, indiferent de gen, indiferent de popor, indiferent de vârstă. Nevoile acestea le avem de când ne naștem până când murim. Ele sunt nevoi care ne reprezintă. Apoi, sunt nevoi de siguranță. Acestea apar doar în momentul în care nevoile din prima categorie sunt împlinite. Dacă viața este în criză și primele nevoi nu sunt împlinite, acestea devin un lux și omul nu se mai gândește la ele. Adică integritate fizică, securitatea familiei și a casei. Aceste nevoi sunt în principal nevoile copiilor care sunt mai vulnerabili decât adulții. Cea de-a treia categorie de nevoi sunt nevoia de iubire și sau apartenență, adică nevoia de a aparține unei familii. Foarte greu să fii singur. Părinții mei la vârsta de 6 luni au divorțat și am rămas cu o bunică oarbă care m-a crescut și n-am avut niciodată pe nimeni în afară de ea și de bunicul meu. Am avut o copilărie foarte complicată și sufocată de lipsuri și de neîmplinirea celor mai de bază nevoi ale vieții unui copil. Și niciodată n-am aparținut unei familii. Lucrul acesta s-a manifestat prin foarte multe probleme. Spre exemplu, când m-am făcut mare și m-am căsătorit, am avut dificultatea să știu cum trebuie să se comporte un bărbat, un soț, pentru că eu niciodată n-am avut modelul unui tată. Eu nu am crescut într-o familie unde să mă uit la tata și când eu mă fac soț, să iau din exemplul lui, exemplu pe care ar fi trebuit să-l văd toată copilăria, să învăț din defectele lui și de asemenea din calitățile lui. Viața mea este o pagină albă, fără nimic scris pe ea în copilărie. N-am avut exemplu unui tată niciodată. Ori ai nevoie de repere în viață. Când înveți o meserie, te uiți la cineva care deja o practică. Dar dacă nu ai un exemplu, să-ți imaginezi tu cum ar trebui să fie, să creezi un model, este foarte greu. Nevoia de prieteni, nevoia de a aparține unui grup, unei clase, unei echipe de fotbal, de sport, de orice altceva. Nevoia de relații, dar nu neapărat de natură intimă, fată, băiat, ci nevoia de relații de oameni în general. Apoi există o a patra categorie de nevoi, care sunt nevoile de stimă, de respect, de recunoaștere, de valoare de sine. Și asta înseamnă că fiecare om are nevoie să fie respectat. Un om poate să treacă peste dacă odată nu-i recunoști valoarea. De câte ori nu ne-au întrebat soțiile noastre în timp ce mâncam? Au așteptat să le spună ce bună mâncare ai făcut, dar bărbații nu prea se pricep la treaba asta de obicei. Și atunci ele, văzând că nu zicem nimic și având nevoie de un mic compliment care să le răsplătească munca, întreabă ele, așa finuți, cum au ele obiceiul, cam cum e mâncarea, cum îți place? Și de câte ori o aud pe Carmen punând întrebarea asta, regret că nu mi-a trecut prin minte cu 2 minute înainte să îi spun eu răspunsul fără ca ea să întrebe. Ea știe cum e mâncarea mai bine decât mine, că doar a gustat-o 1000 de ori când a făcut-o. Ea când mă întreabă, nu vrea să se verifice pe ea, că ea știe mai bine decât mine ce preț are o mâncare și ce gust trebuie să aibă. Dar când mă întreabă, întrebarea ei e cu subînțeles și vrea să-mi spună următorul lucru. Am lucrat la mâncarea asta câteva ore. M-aș fi bucurat dacă ai fi spus, ai făcut o mâncare bună. aș fi înțeles că aceste cuvinte sunt un fel de mulțumesc frumos. Pentru că am pregătit în 31 de ani, ori 365 de zile, ori 3 mese pe zi, sute de mii de feluri de mâncare. Este ciudat că noi ne disciplinăm așa de greu. Vrem respect, suntem sensibili, mofturoși și foarte simandicoși. Dar când e vorba să acordăm respect, suntem indiferenți, nepăsători, irresponsabili și mediocri. Noi oameni avem nevoie de respect, iar femeile, dacă sunt vase mai slabe, adică mai din catifea, trebuie să avem grijă, catifeaua e scumpă și este pretențioasă, trebuie întreținută. Recunoașterea calităților, recunoașterea meritelor, valoarea de sine, neîmplinirea acestor nevoi conduc în cea mai mare măsură la descurajare. Dacă n-ai apă și pâine, nu ești descurajat, ești doar flămând și însetat. Dar dacă cine trebuie nu-ți dă respectul, nu te încurajează când trebuie, nu-ți face complimente, nu te mângâie, nu-ți dă sentimentul că ești și tu bun de ceva, atunci de-a lungul timpului devii foarte descurajat. Ultimile nevoi sunt nevoile de autoactualizare. Termenul e puțin pretențios. Aici este plăcerea instinctivă a omului de a beneficia, de a fructifica la maxim de capacitățile lui născute, de darurile native, genetice, pentru a deveni din ce în ce mai bun. Atunci când ați început să cântați, cu siguranță n-ați cântat așa de bine ca acum. Însă făcând lucrul acesta mereu și mereu, ați învățat din greșeli. Cineva v-a mai dat un sfat, ați început să lucrați la voce, la ritm, la instrumente, la echipă. Ei, aceasta este nevoia de a autoactualiza, de a face din ce în ce mai bine ceea ce faci. Asta îți dă sentimentul că nu rămâi în urmă și în fiecare zi ești mai bun în ceea ce faci. Primele patru categorii de nevoi sunt nevoile de creștere, pentru că ele nu dispar atunci când sunt împlinite. Dacă acum ți-e foame și ți împlinești nevoia, în 5 ore ți se face foame din nou și mâine din nou. Nu mai imaginați-vă câți bani am dat noi pe mâncare de când ne-am născut. Nevoia asta nu dispare niciodată, ea rămâne valabilă mereu și mereu. Omul nu simte nimic special dacă aceste nevoi sunt realizate, dar dacă nu sunt realizate, el simte un mare disconfort. În concluzie, dacă eu îi spun soției mele mereu când mănânc, ce mâncare bună ai făcut, ea se va obișnui după 10-15 spuse, va deveni obicei. Și normal, dar dacă odată nu-i spun, ce părere ai de mâncarea mea? A fost bună de data asta? Oamenii sunt ciudați, atât de ciudați încât se pot obișnui și cu luxul. Sunt oameni printre noi care au crescut în mare sărăcie. De pildă, țin minte că toată iarna bunica avea de la CAP-ul un sac de zahăr. Ei au fost oameni foarte săraci, bătrâni și nu creșteau porc. Și aveam la școală colegi care veneau cu slănină, cu cârnați și cu untură pe pâine. Eu n-aveam nimic din toate astea acasă. Aveam o colegă care își făcea greu lecțiile și de obicei le făceam eu pentru un sandwich de untură cu pâine. Ea era familia ei era mutată de undeva din zona asta, erau maghiari și părinții ei erau foarte pricepuți la pregătit porcul și mâncăruri de genul acesta. Și mi-aduc aminte că toată iarna aveam sacul ăsta de zahăr pe care îl mâncam cu pâine, făceam foarte mult ceai și boabe de porumb fierte. Cam asta era mâncarea toată iarna. Și ori de câte ori mergeam la școală și colegii mei veneau cu tot felul de mâncăruri, slănină, șunca afumată și alte bunătăți, pur și simplu noi nu am avut niciodată în casă treaba asta. Ei, sunt mulți dintre noi care au crescut într-o copilărie, într-o sărăcie foarte cruntă. Dar Dumnezeu, în bunătatea sa, când ne-am făcut mari și am devenit adulți, ne-a făcut parte de binecuvântări materiale. Avem mașini, avem case. Unii dintre noi au business-uri care le dă posibilitatea financiară să ajute și pe alții. Să vă spun ceva, dacă în copilărie cineva ne-ar fi dat $100, pentru noi ar fi fost o avere. Astăzi, pentru unii dintre noi, $100 nu-i mare lucru. E în starea asta există riscul să nu mai prețuim binecuvântarea, pentru că ne-am obișnuit cu ea. Omul se obișnuiește cu orice, mai ales cu binele. Și marele risc al obișnuinței este că atunci când te obișnuiești cu ceva, nu-l mai apreciezi. Și când nu mai apreciezi un lucru, cel care ți-l dă se vede nerăsplătit. Pentru că noi nu mai simțim să fim recunoscători și mulțumitori pentru ceea ce avem. Revenind la Scriptură, aș vrea să încep spunându-vă despre câteva nevoi și prima dintre ele, de departe, este nevoia de legământ. Am hotărât ca să proiectez ceea ce spun, cel puțin ideile principale, știind că oamenii nu rețin mult din ce aud. Auzul nu este cel mai bun simț ca o ușă prin care intră în mintea noastră lucrurile din mediul de hrănire. Se zice că dacă cineva aude, nu reține mai mult de 20, poate un pic mai bine de procente din cât aude. Dacă cineva vede, de obicei reține mai mult, mai ales bărbații, al căror cel mai bun simț dintre cele 5, văz, auzi, miros, pipăi și gust, este vederea. Simțul ăsta e o mare binecuvântare, dar este și cea mai mare problemă pentru un bărbat. Revin la Matei 5 cu 28. Dacă cineva se uită la o femeie ca să o poftească în inima lui, cea mai mare provocare pentru un bărbat creștin este ce vede. Pentru că singurul mod în care un bărbat este stimulat, și să-mi permiteți termenul acesta, vă rog, este văzul. Noi bărbații vedem o grămadă de lucruri. Nu uitați întâmplarea care v-am spus-o în introducere, ea ne-a făcut să râdem, dar această glumă exprimă un mare adevăr. Întotdeauna bărbații se gândesc la lucruri de genul ăsta, în sensul de potențial că se gândesc, în sensul de ispitire, în sensul de provocare păcătoasă. Însă ei dau curs sau nu acestei provocări în funcție de maturitatea lor spirituală, de discernământul lor și de obiceiul lor de a lupta cu ispitele vieții. Atunci când vorbim despre legământ, Dumnezeu spune în Maleahii 2 cu 14, Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta. V-ați gândit vreodată că ori de câte ori noi am avut o anumită atitudine, mai ales negativă, față de soție, în timp ce am fost doar noi cu ea în casă și la nervi, ne-am pierdut controlul și ne-am comportat urât. V-ați gândit vreodată că Domnul a fost acolo în cameră? Un martor care a văzut și a auzit orice? Cum te-ai comporta cu soția sau cu soțul dacă ai avea permanent în minte că nu poți îndepărta niciodată prezența lui Dumnezeu atunci când ți se pare că nu te aude nimeni? Și se uită la gura dumitale și aude ce spui. Îți vede gesturile, îți aude vorbele, îți vede atitudinea, îți vede nervii, răutatea, mânia care te domină, care te controlează și apoi îți vede atitudinea de aparentă pocăință de la biserică. Și ipocrizia aceasta este o palmă peste obrazul lui. Te-ai gândit vreodată că un martor, uneori dorit, alteori nedorit, în persoana lui Dumnezeu, este pe urmele dumitale și întotdeauna este acolo? Dacă te-ai gândit la lucrurile astea în permanență, nu este așa că uneori dacă eu aș fi în casa dumitale, nu i-ai spune soțului sau soției ce îi spui când ești doar dumneata cu ea sau cu el? Nu este așa că dacă ai considera prezența unei a treia persoane, multe dintre lucrurile jenante pe care le faci sau spui, nu le-ai face și nu le-ai spune? Ascultați-mă, nu-i neapărat o dovadă de mare pocăință să vă acoperiți, surorilor, în ciuda faptului că Biblia vă spune să vă acoperiți. Nu-i neapărat o dovadă de mare pocăință să vă îmbrăcați frumos, să vă luați Biblia și să veniți la biserică, în ciuda faptului că vestimentația și prezența Bibliei în mână la biserică înseamnă mult. Vreau să vă spun că ceea ce este semnul unei adânci pocăințe nu sunt neapărat gesturile. Astea sunt cel mai ușor de corectat. Și cel mai greu de corectat sunt gândurile și sentimentele pe care noi știm că nu le vede nimeni, motiv pentru care nici nu le prea îngrijim. Nici o instanță de pe fața pământului nu judecă sentimentele și gândurile unui om.
O singură lege între toată legislația lumii condamnă gândurile oamenilor. Și aceasta este legea celor 10 porunci, legea lui Dumnezeu. Pentru că nicio justiție din lume nu poate aduce dovezi că eu am gândit rău sau am simțit rău. Justiția umană nu poate să dovedească că acum gândești rău față de soț sau față de soție. N-au oamenii niciun aparat să identifice pofta din inimă. Că noi nu suntem din sticlă să vadă oamenii în inima noastră. Dar Dumnezeu, care cunoaște orice gând, cunoaște originea și autenticitatea sentimentelor noastre, El are dreptul să spună că a gândi rău sau a simți păcătos este un păcat ca oricare alt păcat vizibil, deși e invizibil. El are capacitatea să aducă dovezi asupra acestui păcat invizibil. Singura justiție care condamnă interiorul omului este Dumnezeu. Ar trebui să ajungem cu pocăința în acest domeniu al vieții noastre, care este extrem de sensibil. Pe noi ne ajută faptul că oamenii sunt lângă noi și ne văd manifestările exterioare. Și prezența lor ne ajută să ne oprim, ca să nu își piardă respectul față de noi. Dar în prezența lor noi putem să gândim prostii, că noi știm că ei nu văd gândurile și sentimentele. Motiv pentru care nici nu suntem foarte încurajați de prezența cuiva să ne oprim, că oricum ei nu ne văd. Îți spune ceva treaba asta? Nu crezi că ai ajuns la vârsta să te gândești la această clasă superioară a școlii pocăinței? Te întreb ceva așa ca între frați. Ce ar trebui să ți se întâmple ca să te ocupi și de domeniul ăsta al vieții? Biblia spune, cine se judecă, Dumnezeu nu-l mai judecă. Însă, atunci când suntem judecați de El, dovedește că noi nu ne-am judecat, de aceea vine El să ne judece. Și Pavel spune în 1 Corinteni 11, cu 31 și 32, când suntem judecați de Domnul, suntem pedepsiți. Pedeapsa are un gust amar, dar arată că Dumnezeu încă este aici ca să ne corecteze, că nu suntem orfani. Tata îl trage pe copil de urechi, în ciuda faptului că doare, dar doare o clipă, însă apoi, în procesul vieții, există fericire. Vreau în seara asta să mă uit la dumneavoastră și să vă spun următorul lucru. Suntem tentați să avem o pocăință publică și asta nu doar de dragul Domnului, ci de dragul reputației noastre. Însă lucrurile din interior pe care oamenii nu le văd și nu afectează negativ în niciun fel imaginea și reputația noastră față de ei, nu întotdeauna exprimă o preocupare a noastră serioasă și responsabilă. Vă chem în această seară să trecem dincolo de lucrurile firii cu privire la reputație și avantaje și să ne gândim la un Dumnezeu care a investit în noi și care a așteptat să ajungem la vârsta asta sperând că vom gândi în acord cu vârsta la care suntem. Ne vom ocupa de detaliile vieții ca niște oameni care au ajuns să finalizeze portretul la care lucrează de 50 de ani. Am tras mai întâi liniile de contur, dar de atunci sunt 30-40 de ani. Acum ar trebui să fim undeva la finisări. Ești sigur că ești acolo? Te întreb, cu ce s-a făcut Dumnezeu vinovat de n-ai ajuns la acest aspect? Cu ce ți-a rămas dator? Ce trebuia să facă și n-a făcut? De ce suntem încă aici? Ce ar trebui să se întâmple să ieșim din zona asta de mediocritate spirituală în situația în care există această realitate în inima noastră? Oamenii lui Dumnezeu, există un martor de cele mai multe ori dorit de noi, mai ales în necaz, să fie Domnul și să ne ajute, dar uneori incomod, când justiția Lui demască păcatoșenia noastră. Există un martor prezent și când vrem și când nu vrem. Este Dumnezeu care ne vede viața de soți și de soții. Și vă încurajez în această seară să luați notă de această prezență a Domnului și să vă propuneți în rugăciune, Doamne, ajută-mă să nu mai uit că în dormitorul meu niciodată de când m-am căsătorit n-am fost doar eu cu ea, am fost eu, ea și tu. Și tu ai văzut toată obrăznicia mea, toată uitarea și neglijența mea. M-am culcat de multe ori ca înainte să mă căsătoresc, uitând că cineva și-a părăsit părinții doar pentru mine, pentru că a crezut că vorbesc serios când i-am spus te iubesc și o să te fac fericită. Însă sunt multe situații în care uit că nu nepăsarea mea o face fericită, ci doar implicarea mea. Însă de atâtea ori mi-e prea somn, de atâtea ori sunt atât de obosit, stresat, încât nici nu-mi trece prin minte că lângă mine e un om care m-a așteptat de când am plecat de acasă, că se va întoarce cineva care e doar al meu și nu-l împart cu nimeni. Și acel cineva își va aduce aminte că eu am nevoie de un simplu gest care durează doar câteva minute sau doar de câteva cuvinte care le spun în trei vorbe. Frații mei, intenția mea nu e să devin patetic. Vedem prea mult sânge la televizor și am devenit insensibili. Am devenit niște oameni duri, însă nu duri cu noi, duri cu cel de lângă noi. Cu noi suntem extrem de sensibili și simandicoși. Dacă cineva nu ne dă, facem un scandal monstruos. Dar când noi nu dăm, avem o grămadă de scuze. Asta nu-i deloc cinstit. Și necinstea asta, în afară de ea sau el, o mai vede și Domnul, care e martor datorită legământului care l-am făcut. An de zile, eu nu m-am gândit în termeni ăștia la viața mea de familie. Am crezut că legământul meu e doar cu Carmen. Însă, Biblia ne spune că legământul meu cu ea este și legământul nostru cu el. Și în ecuația căsătoriei mele nu-i doar o femeie pe care o răduc la tăcere doar cu un strigăt mai apăsat, dar taci din gură odată, nu-i doar atât. Lui Dumnezeu eu niciodată nu o să-i pot spune așa și la Dumnezeu nu o să mă răstesc niciodată, iar argumentele mele nu o să-L impresioneze niciodată. Dacă astfel gândesc, adică duhovnicește, viața mea va deveni duhovnicească. Această femeie mă va respecta sau își va recăpăta respectul față de mine și față de fiecare dintre noi. Puteți în seara asta să faceți un efort și să vă concentrați asupra acestei probleme? Dacă la această conferință măcar lucrul acesta l-am schimba sau l-am îmbunătățit, ar fi un avantaj extraordinar, pentru că iubirea mea, dacă se va reactualiza, se va reaprinde, se va reîmprospăta, o va determina pe ea să-și reaprindă și să reactiveze supunerea pe care eu o aștept. Mie îmi trebuie o soție supusă, în timp ce eu am uitat că ei trebuie un bărbat iubitor. V-ați gândit vreodată la lucrurile astea? Viața este un business, dai și primești. Niciodată nu se întâmplă doar primești. Viața nu e o minciună, viața este un business. Atunci când vorbim despre legământ, vreau să vă spun că foarte mulți dintre noi confundăm legământul cu un contract. Legământul nu-i contract și contractul nu-i legământ. Legământul are în vedere lucrurile sfinte, contractele au în vedere lucrurile materiale. Și uitați ce vreau să spun. Dicționarul explicativ în limbii române spune că legământul este un jurământ sau o promisiune solemnă prin care un om se obligă față de un alt om să realizeze ceva anume, însă fără condiții și indiferent de împrejurări. Ți-am promis chestia asta, dar nu spun dacă, ci pur și simplu ți-am promis și am încheiat. În orice situație și fără nicio condiție, eu pur și simplu o să fac lucrul ăsta. Asta se numește legământ. Mie mi-a promis Dumnezeu că mă iubește și de sute de mii de ori n-am meritat. Dacă ar fi condiționat, te iubesc dacă meriți, eram pierdut. Dar a fost punct, nu virgulă. A spus te voi iubi, punct. Și pur și simplu m-a iubit dacă zicea virgulă, te voi iubi, virgulă. Dacă meriți, atunci mi-ar fi pus mâna la gură și n-aș mai fi putut să răsuflu. Contractul, dimpotrivă, este o convenție între două părți, între doi oameni, care se obligă reciproc unul față de altul în baza unor condiții. O să vin acolo unde am promis și o să-ți dau ce ți-am promis dacă și tu vii acolo și dacă și tu îmi dai mie ce mi-ai promis. Dintr-o dată, în situația în care oamenii văd legământul ca pe un contract, eu îi spun soției mele, pentru că tu acum 20 de ani Ai uitat să, acum și eu uit să. Și întotdeauna voi scoate ceva din trecutul nostru care va deveni o scuză pentru mine în prezent că nu fac față de ea ceea ce aș fi fost obligat să fac. Nu uitați, legământul e o instituție divină, iar contractul este o instituție socială. Nevoia de sfințenie. V-ați gândit vreodată că sfințirea soției mele depinde într-o oarecare măsură de ajutorul pe care eu îl dau? Dacă eu o voi ispiti, o voi neglija, o voi enerva, voi fi pentru ea ca un deget în ochi, lucrul ăsta va pune presiune pe liniștea inimii ei. O va face o femeie agitată, irascibilă. Atitudinea mea va fi întotdeauna o pricină de potignire pentru ea și ea va trebui mereu să depășească această dificultate, care nu e din când în când, ca și cu un vecin sau cu un frate, ci este zi și noapte, ca și cu omul care e tovarăș de pat, de masă, de mașină, de toate lucrurile. Uite ce spune Biblia. Ajutorul soțului pentru soție. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune. Cum? Înțelepciunea vă va pune în situația să dați cinste pentru că are nevoie de ea. Pentru că dacă voi nu vă purtați cu înțelepciune și înțelepciunea nu vă va conduce la manifestarea cinstei față de ea, atunci Dumnezeu o să vă amendeze. Dumnezeu vă amendează prin faptul că își bagă degetele în urechi și nu vă aude rugăciunea. Și te rogi și nu te aude. Iată, dar, o femeie liniștită, o femeie cu un duh confortabil, o femeie respectată, va fi ca o prințesă în casa ei. Se va simți cinstită, respectată, va avea valoare de sine. Respectul acesta îl va pune pe pâine ca untul și se va bucura de el. Se va simți iubită, se va simți împărăteasa, regina casei. Asta îi va da voie bună, va fluiera în casa ei, va fi bine dispusă. Asta va fi un ajutor, o sponsorizare pe calea intenției ei de pocăință. Dar dacă va fi chinuită din partea mea, obosită din partea copiilor, chinuită de lipsuri financiare, ispitită de mediul de hrănire din casă, viața pentru ea va fi un chin. Ori atât de tare se va concentra pe problemele și pe neîmplinirea și pe suferința din casă, încât nu va mai avea resurse să se gândească la viața ei spirituală. Pentru că toate resursele vieții vor fi implicate în rezolvarea problemelor ei de relație, de familie, de bucată de pâine. Soțul își influențează soția prin iubire. Iubirea soțului este răsplătită de Dumnezeu. Investiția față de soție este răsplătită de tatăl ei, adică de Dumnezeu, față de mine. Când știu că Dumnezeu îmi ascultă rugăciunea pentru că eu îi dau soției mele ce e al ei la mine, asta este ca partea Domnului. Este în portofelul meu o sumă de bani care sunt ai lui Dumnezeu. Dumnezeu are bani, dar n-are portofel și ține în portofelul meu. Și eu trebuie să am omenia să îi dau. N-a încheiat cu mine niciun contract, e doar la nivelul de conștiință. Din 10 plus minus 1 e al lui. Și eu pot să mă facă plouă și să-i cheltui banii lui Dumnezeu. Că dacă tot sunt în portofelul meu, ce-ar fi să-i cheltuie și el pe-ai mei? Și să pună un polițist să mă oprească și să mă găsească fără centură, fără un far care funcționează, cu cauciucurile uzate, mai miros și alcool, am depășit și pe linie continuă și pe ea nouă să-mi ia. Dumnezeu poate să facă asta. Sau să-mi facă un brânci într-un parapet și o mașină de 50.000 de dolari să se transforme în o tonă de fier vechi. Sau, și exemplele pot continua, așa este cinstea către ea, este în inima mea. Nu-i ușor să-i o dau, că de o grămadă de ori sunt nervos, sunt obosit, sunt stresat, asta înseamnă că sunt nepocăit. Dar mă perind pe la biserică. Ajutorul soției pentru soț. Tot astfel, soțiilor, fiți supuse soților voștri, Pentru că dacă ei nu ascultă să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor, când ei vor vedea, nu că îmi spune soacră mea, zice când vor vedea ei felul vostru de trai curat și în respect, în temere, ajută pe un bărbat atitudinea soției, aerele ei, pretențiile ei, cicăleala ei, nesătulă de lux, de case, de mașini, de bani, de etichete, de Armani și de nu mai știu ce. Toată chestia asta devine împovărătoare pentru un bărbat. Simțul măsurii, echilibru e cel mai mare dar al unui om în viață. E mai mare dar decât orice altceva. Să ai simțul măsurii, să fii un om echilibrat, să știi când poți să plângi și când nu în viață, să știi când trebuie să râzi și când nu, să știi când vrei mai mult și când ar trebui să-ți muși limba chiar dacă doare. Ei, sunt bărbați care în loc de curăția comportamentului și de respectul comportamentului unei soții, tot timpul e o cicăleală fără sfârșit. Care e definiția cicălelii? E următoarea: dacă îmi spui o dată, mă informezi. Dacă îmi spui de două ori, mi-aduce aminte. Dar dacă îmi spui de trei ori, de la trei în sus, mă cicălești, mă omori. Bărbatul este o ființă diferită de femeie. Un bărbat vorbește puțin și tot la fel vrea și să audă. Nu folosește la nimic să-l toci. Trebuie înțelepciune. Uite ce zice Biblia, dacă nu ascultă, ascultă-mă, când vezi că nu ascultă, schimbă metoda. Care? Uite asta, curat și în temere. Uite ce zice. Dacă nu ascultă cuvântul, ca să-l câștigi prin cuvânt, schimbă treaba, ia-l cu purtarea. Ai grijă la purtare, lasă cuvântul, stop și umblă la atitudine. Pentru că la cuvânt când vorbești își bagă degetele în urechi și se face că plouă. Dar când te vede respectoasă și bună la suflet, ca o zână și plină de grijă, ei, asta pur și simplu nu mai poate să-și bage degetele în urechi. Îl influențează, îi rupe inima oricât de rău și de încăpățânat ar fi. Soția își influențează soțul prin supunere. Nicăieri în Biblie nu spune cuvântul Domnului soția să-și iubească soțul. Nicăieri. Și nicăieri în Biblie nu spune Domnul ca soțul să fie supus. Dar întotdeauna îi spune bărbatului, iubește-ți soția. De aceea iubirea lui o ajută pe ea, îi creează confort și un cadru bun ca să se sfințească. Tot la fel supunerea ei îi dă lui sentimentul acesta că este liderul familiei, că e capul de familie, că este respectat și cinstit de propria lui soție. Degeaba îmi spuneți dumneavoastră mie, dumneavoastră frate Luigi, dacă ființa asta pe care mi-a dat-o Domnul nu m-ar respecta pe mine, aș fi un om frustrat că al dumneavoastră nu mă încălzește pe mine cu nimic. Dar dacă ea nu m-ar respecta, această presupusă lipsă de respect, m-ar băga în pământ, m-ar frustra și m-aș simți nimeni în drum. Nimeni din lumea asta nu poate mie să-mi dea respectul pe care ar trebui să mi-l dea nevasta. Nimeni. Și nimeni în lumea asta n-ar putea pe ea să o iubească dacă eu nu o iubesc. Dacă vecinul i-ar spune complimentele frumoase pe care eu ar trebui să îi le spun, ea ar fi în pericol, iar eu aș fi gelos. Eu sunt singurul chemat să-i spun cuvinte frumoase. De aceea mă gândesc că ar trebui să mă disciplinez. Mulțumesc. Așa este. Nu mai gândiți-vă, dragii mei, eu știu că noi suntem devoratori de predici. Noi ascultăm prea multe predici. Asta este un rău nou. Ascultăm atât de multe predici care pun pe noi atâta presiune să ne corectăm, încât pur și simplu ne-am obișnuit să nu le împlinim. Ne-am obișnuit. Pentru că ascultăm prea multe să ținem pasul cu ele și cu fapta. Și atunci, dintr-o dată, nu ne mai simțim rău că se îndreaptă Dumnezeu spre noi cu un cuvânt și nici nu ne preocupă să ne gândim un pic Măi, eu am vreo un pic de problemă la treaba asta? Da. Cam câte procente dintr-o sută? 5%. Sigur că e un caz fericit. 20%. Ok, hai să-mi fac un plan. Îmi scriu undeva, că uit. Dacă eu nu scriu ce program am săptămâna asta, uit. Și am undit mai telefonul la cingătoare și mâine începe să bâzie la o oră cutare când eu îl programez astăzi. Sună pe cutare, sună pe cutare, că uit. Și atunci îl sun pe cutare. Întâlnește-te cu cutare. Și mi-aduc aminte, opa, și de două ori îl pun, prima oară cu o jumătate de oră înainte, sau dacă e mai departe cu mai mult, și a doua oară cu 15 minute înainte, ca de două ori să-mi zică să nu uit. Mă fac de rușine cu omul, i-am zis că ne întâlnim și eu nu sunt acolo. Dar de câte ori îmi pun telefonul să-mi spună în fiecare dimineață, la ora 6? Vă aduceți aminte ce zice Biblia? Zice, scrieți pe frunte. Nu-i nevoie că scriu pe telefon, ce rost are să-mi scriu pe frunte? Scrieți pe mână. De ce să-mi scriu pe mână? Îmi scriu pe telefon. Pun o etichetă lângă întrerupătorul de la curent sau unde am aparatul de bărbierit, că zilnic trebuie să-mi tai barba. Și când mă duc la aparat, văd și hârtie acolo. Ce scrie pe hârtie? Iubește-o pe Carmen. Și las aparatul acolo, mă duc la ea, te iubesc. Mă întorc la aparat și mă bărbieresc. Păi am făcut ziua bună. I-am făcut ziua bună, că plouă, că ninge, ei pe ea nu mai interesează. A auzit ce-i trebuia. Cât durează? E floare la ureche. Acum, nu vorbesc neapărat de te iubesc, ci vorbesc de ceva ce ar face bine să audă, ce ar exprima dragostea mea. Frați și surori, noi avem o viață dură și aspră în lumea asta și asta ne-a făcut dur și unii cu alții. Însă noi avem aceleași nevoi, suntem oameni sensibili, depindem de cuvintele altora, suntem robi altora și dacă nu ne dau datornicii ce merităm, trăim o viață chinuită. Rugăciunea în familie, citirea Bibliei, postul, biserica, cultivarea abstinenței de la păcat, evitarea lucrurilor din zona gri, evitarea unui anturaj nespiritual. Haideți să ne oprim un pic aici. Ce este zona gri? Dumneavoastră ați citit în Biblie, la fel ca și mine, unde Pavel spune, ferește-te de ce ți se pare rău. Nu știi sigur că e rău. Mă, o fi sau nu o fi? Lasă-l așa, o fi sau nu o fi. Asta se numește gri. Ferește-te de gri. Că ce e gri? Gri e începutul culorii negre, frate. Și mai e ceva, e sfârșitul culorii albe, frate. A ieșit din zona de protecție și a intrat, te apropii de zona de risc. Ce rost are să străiești viața spirituală și de familie, că astea două sună ca formula de șampon, două într-unul, și șampon și condiționer. Ce rost are să te apropii de o zonă care spune în risc și sufletul și căsătoria? Nevoia de unire. Astea două pinioane sunt din cutia de viteză. Toate mașinile cu care noi am venit aici au astfel de roți dințate în cutia de viteză. Și am pus asta aici, aia e bărbatul cu nevasta. Uitați-vă, dinții ăștia, ăsta trebuie să fie egal cu ăsta și ăsta cu ăsta, că altfel, după vreo doi, trei dinți, dacă pasul e diferit la unul decât la altul, se blochează și se rup dinții. Ei, așa trebuie să fie în familie o potrivire care începe să se creeze după ce oamenii se căsătoresc și se dă unul după altul. Dar nu doar unul după altul, ci unul după altul. Adică lasă unul, mai lasă și celălalt, mai rabdă unul, mai rabdă și celălalt. Dar nu fi pretențios să rabde numai unul, că săracul e ca dumneata, un om, un muritor, la un moment dat să satură și vede că îl manipulezi. Ambiția asta de a crede că dumneata ești mai deștept și întotdeauna ai dreptate, asta este o atitudine foarte urâtă și puține atitudini de nepocăință sunt mai evidente decât asta. Oamenii lui Dumnezeu sunt oameni frumoși la suflet, sunt oameni îngăduitori, sunt oameni miloși. Dragul meu, dacă nu ți-e milă de femeia cu care dormi în pat și cu care ai făcut copii, ce să mai se aștepte văduva și orfanul să primească mila dumitale? Cine vrei să-ți milească nevasta? Omule, te întreb, cine vrei să-ți milească? Crezi că o să-ți repare o mașină? Pe mine mă interesează de bujiile, de rulmenții și de capetele dumitale de bară că bat? Păi uneori eu întârzi să repar mașina mea, dar pe-a dumitale. Îngrijește-ți nevasta, îngrijește-ți bărbatul, ai grijă de familia dumitale. Aș vrea să vorbesc un pic despre cele trei taine mistice, cele trei uniri mistice din Biblie, ca un exemplu la unirea în căsătorie, unirea celor trei persoane din Trinitate. Nimeni nu poate să explice cum vine asta, un Dumnezeu în trei persoane. Asta iese din capacitatea omului de a înțelege. Poți să crezi, dar de înțeles nu înțelegi. Poți să crezi doar. Și crezi fără să înțelegi. Păi sunt mii de lucruri pe care noi credem fără să le înțelegem. Ăsta este unul dintre ele. Doi, e unirea celor două naturi ale lui Hristos când s-a întrupat. 100% Dumnezeu, 33 de ani, a fost 100% Dumnezeu și 100% om. Nu 50 cu 50 ca să facă 100. Noi avem probleme cu 100, că asta e în experiența noastră umană. Câtă apă scoți dintr-o sticlă, atâta aer intră în locul ei. La Hristos a fost ieșit din comun. Sticla plină cu apă și sticla plină cu aer în același timp. 100% Dumnezeu și 100% om. N-ai cum să înțelegi, doar să crezi. Și a treia, unirea dintre Hristos și biserică. Biserica este, prin comparație, soția lui. De fapt, e mireasa, logodnica lui. Iar el e mirele. Ce să înțelegi de aici? E foarte greu de înțeles. Pavel zice în Efeseni, capitolul 5, taina aceasta despre care vorbesc, și Pavel zice în paranteză, despre Hristos și biserică vorbesc aici, că nu e nicio taină între căsătoria dintre bărbat și femeie, ci dintre căsătoria dintre Hristos și biserică. E bine, trecând peste asta, uite ce vă vorbeam în Efeseni, capitolul 5, cu versetul 32. Omul este făcut trinitate umană după asemănarea. Vă mai aduceți aminte de Geneza? Facem om după chipul și asemănarea noastră. Dar chipul și asemănarea nu-i fizică, că Dumnezeu nu-i ca noi, așa, cu două mâini, se termină aici. De aici încolo nu mai e Dumnezeu, numai dacă se dă jos. Eu nu sunt acum în America, sunt doar aici. Dar Dumnezeu e și în America și aici. Dar care e chip și asemănare? Chip și asemănare spirituală și morală. Doar atât, nu fizică. Dumnezeu nu are fizic. Dumnezeu e spirit. De aceea El umple pământul, că eu nu umplu pământul. Eu sunt aici pe un sfert de metru pătrat. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt înseamnă, Duh, suflet și trup. Omul e făcut trinitate umană după Trinitatea divină. Aduceți-vă aminte că în Geneza, Biblia ne spune că Dumnezeu a luat pământ și cu mâinile lui de Dumnezeu a făcut o păpușă din pământ. Acestei păpuși din pământ i-a suflat duh de viață din gura lui. Și când duhul a atins pământul, s-a făcut un suflet viu. Sufletul viu a fost reacția la atingerea duhului cu trupul. Trupul e ambalajul, cutia asta. Duhul e conștiința și intuiția, iar sufletul este sentimente, rațiune și voință. Asta este complexitatea umană ca un modest exemplu al trinității infinite și eterne a lui Dumnezeu. Unirea soților este biblică doar atunci când se realizează în cele trei domenii, adică se realizează la nivelul Duhului. Duhul meu trebuie să fie unit cu Duhul soției. Ce e la Duh? Am spus, conștiință și intuiție. Cornilescu zice cuget. Conștiința mea, adică vocea lui Dumnezeu în mine, Duhul nostru cu D mic corespunde doar cu Duhul lui Dumnezeu cu D mare. Duhul lui Dumnezeu relaționează cu omul doar la nivelul Duhului. Nu relaționează la nivelul sentimentelor, nici la nivelul voinței, nici la nivelul rațiunii. Când un om primește prorocia, descoperire dumnezeiască, vedenie, vis de la Domnul, doar în Duhul omului cu D mic. Doar acolo, aici. Asta este singura instanță din om unde Dumnezeu are centru de comunicare. Aici este. În conștiință. De aceea, cu oamenii necredincioși care au conștiința moartă, Dumnezeu nu poate vorbi, nu le poate da mesaje. Pentru că este ca și cum dumneata mă sun pe mine și eu am telefonul închis. Nu poți să vorbești cu mine dacă am telefonul închis. Trebuie să-l pornesc. E, nașterea din nou e trezirea conștiinței, e viața nouă în Hristos. De-aia o numește naștere din nou. E apariția pe scena vieții. Expresia naștere din nou ia comparație de la nașterea fizică. Ce înseamnă naștere? Păi un copil iese din pântecele mamei lui unde s-a zămislit unde s-a conceput și când s-a făcut vremea, el iese într-o altă lume. Asta se numește naștere. Ești dintr-un mediu unde dormi într-un fel, mănânci într-un fel, respiri într-un fel, stai într-un fel și ești într-un alt mediu unde totul e diferit. Naștere din nou înseamnă că mediul de viață păcătos, unde trăiai într-un fel, gândeai într-un fel, simțeai într-un fel, relaționai într-un fel, ieși din mediul ăla blestemat și intri în prezența lui Hristos, unde de acum încolo gândești diferit, ai alte valori, alte convingeri, alte priorități și ești un alt om, ești într-o altă lume, e o viață nouă, e ceva diferit. Lăudat să fie Domnul! Asta înseamnă naștere din nou. Ei, o unire în Duhul înseamnă unirea conștiinței bărbatului cu unirea conștiinței femeii. Nu doar prăpădita asta de relație trupească, fizică, unde am tăbărât pe relația intimă și ni se pare că asta e soț și soție. Nu, nu doar asta e soț și soție. Ăștia nu merg mult dacă au relație doar aici. E nevoie de o relație duhovnicească. De aceea Biblia spune, nu te căsători cu un necredincios care are telefonul închis, conștiința moartă. Cu ăla nu poți să ai o relație duhovnicească. Nu poți avea o relație duhovnicească decât cu un copil al lui Dumnezeu. Căsătoria presupune o relație la nivelul conștiinței, o relație la nivelul Duhului. Asta schimbă pe bărbat și pe femeie. Că atunci când eu mă aplec seara și mă rog înaintea lui Dumnezeu, conștiința asta, telefonul ăsta deschis îmi spune mie, în timp ce mă rog, îmi vine în minte că am țipat la nevastă mea. Și dacă de ea nu mai mi-e rușine, de ăla la care mă rog eu seara, încă mai mi-e rușine, că altfel nu mă plec și nu mă rog. Termin cu rugăciune, așa am ajuns la performanță. Dar dacă tot cred în rugăciune și mă plec și mă rog, mi-e rușine de el că am strigat la fisa și că m-am comportat așa și așa. Mi-e rușine și nu de ea, dacă nu de ea, de el. Că știu că nu se bucură și îl văd trist. Și la vârsta asta nu mi-e ușor să-l văd trist. Că mie mi-a făcut mult bine și mă simt ca un gunoi de om și acolo când stau eu, ea nici nu știe ce se întâmplă în sufletul meu, dar eu știu ce simt. La vârsta asta, eu nu mai am 18 ani, mediocritatea mă doare, mi-e rușine ca de foc. Dacă ar fi o groapă, aș prefera mai repede să intru acolo și să mă ascund decât să simt cum se uită la mine și după 52 de ani să fiu ca un copil, țipând, jucându-mă cu viața și cu căsătoria. Am să vă citesc ceva în încheiere, că timpul nu ne așteaptă. Am să vă citesc ceva ce mi s-a părut extrem de interesant. Este o tragedie, de fapt. Este o poveste. De data asta este adevărată. Povestea asta poate să fie, din nefericire, povestea multora. Când am ajuns acasă în noaptea aceea, în timp ce soția mea m-a așteptat cu cina, i-am luat mâna și i-am spus, trebuie să spun ceva important. Privind-o puteam vedea durerea din ochii ei. Deși doream să vorbesc, simțeam că nu pot să-mi deschid gura, însă trebuia să-mi deschid gura și să-i spun ce am de gând să fac. Am vorbit încet, de-abia m-a auzit spunându-i, vreau să divorțez. Vorbele mele păreau să n-o deranjeze. Din contră, foarte liniștită, m-a întrebat, de ce? Cu ce ți-am greșit? Ce n-am făcut? De ce? Am evitat întrebarea tăcând. N-aveam ce să-i spun. Lucrul ăsta a înfuriat-o și mai tare. A aruncat vasele și a strigat, tu nu ai inimă de om. În noaptea aia n-am mai vorbit deloc. Ea a plâns tot timpul până dimineața. Este ușor de înțeles că ea vroia să știe ce se întâmplă cu căsnicia noastră, însă eu nu puteam să-i spun adevărul. Eu iubeam pe altcineva. Inima mea nu mai era a ei de mult. Eu eram îndrăgostit de o altă femeie, de Luiza. Cu un sentiment profund de vinovăție, am completat formularul de divorț în care îi dăteam casa, mașina și 39% din acțiunile afacerii noastre. După ce a citit hârtia, a rupt-o în bucăți. Femeia care stătuse 15 ani în viața mea, acum era ca o străină. M-am simțit vinovat pentru că ea a investit totul în acești ani și acum eu eram gata să o las în urmă. Însă nu mai puteam să dau înapoi, pentru că o iubeam pe Luiza. În sfârșit, soția mea plângea în fața mea, ceea ce așteptam de multă vreme. Văzut-o plângând, m-am liniștit, pentru că ideea divorțului care mă preocupa atât de mult era mai clară ca niciodată. Ziua următoare am ajuns acasă târziu. Ea stătea la masă și scria. Eu nu mâncasem, petrecusem o zi foarte intensă cu Luiza și mi-era mai mult somn decât foame, așa că m-am dus la culcare. Când m-am trezit dimineața, ea încă scria. Adevărul e că nu mă interesa. M-am întors în pat și am continuat să dorm. După ce m-am trezit, ea mi-a prezentat condițiile divorțului ca să-l accepte. Nu vroia nimic de la mine, nici casă, nici mașină, nici acțiuni. Dar avea nevoie de o lună înainte de a semna divorțul și cerea ca timp de o lună să încercăm să trăim cât mai normal posibil. Motivele ei erau simple. Fiul nostru are niște examene foarte importante luna asta și nu trebuie să știe tragedia divorțului din viața părinților lui. Asta era ceva cu care eram de acord. Dar mai era încă o condiție. Îmi cerea să-mi amintesc cum am purtat-o în brațe în ziua căsătoriei noastre. Vroia ca în fiecare zi din luna asta să o port în brațe din cameră până la ușa casei. M-am gândit ca nebunit. Dar m-am decis să accept această cerință ciudată, că și așa această lună va trece fără să ne mai certăm și fără momente grele. I-am povestit Luizei de condițiile puse de soția mea și ea a zâmbit ironic spunând: nu contează trucurile pe care le inventează, trebuie să accepte că vei divorța de ea. De când i-am spus soției mele despre intenția mea de divorț, noi nu am mai avut niciun act intim. În prima zi când am dus-o în brațe, mi s-a părut puțin cam dificil. Fiul nostru ne-a văzut și ne-a aplaudat zicând: tată, îmi place că o iubești așa de intens pe mama. Cuvintele lui m-au străpuns, provocându-mi rușine și durere. Din camera noastră până la ușa de la intrare erau aproximativ 10 metri și în distanța aceasta trebuia să o duc pe brațe. Ea a închis ochii și mi-a șoptit la ureche să nu spun nimic copilului despre divorț. M-am simțit foarte incomod când am ajuns la ușa de la intrare, am dat-o jos din brațe și ea s-a dus să ia autobuzul ca să meargă la serviciu. Arăta rău, era palid de la față, slăbise foarte mult și părea foarte bolnavă. Eu am condus mașina personală până la serviciu. A doua zi mi-a fost un pic mai ușor, ea s-a așezat pe pieptul meu, puteam să-i miros parfumul bluzei. Mi-am dat seama că de mult nu i-am mai dat atenție acestei femei, care era de fapt soția mea. Mi-am dat seama că nu mai era așa de tânără, făcuse riduri pe față, părul începuse să-i se încărunțească. Era prețul căsătoriei noastre. Pentru o clipă m-am simțit vinovat și descurajat de intenția de divorț. Undeva în sufletul meu eram îngrijorat pentru sănătatea ei, nu mai mânca, acuza dureri în abdomen și se citea pe fața ei că este foarte bolnavă. În a patra zi când am dus-o în brațe, am simțit că revenea un pic de intimitate. Asta era femeia cărui dătusem 15 ani din viața mea. În a cincea zi, în a șasea zi, mi-am dat seama că sentimentul romantic revine în inima mea și eu nu-l pot opri. Nu i-am povestit nimic Luizei despre ce se întâmplă în sufletul meu. Cu cât treceau zilele, mi-era tot mai ușor să o port în brațe, parcă era din ce în ce mai ușoară. Poate exercițiul, poate mă obișnuisem, poate ea slăbea tot mai mult, poate din cauza bolii, despre care eu nu am știut nimic în ultimul timp. Într-o dimineață am văzut-o căutând o rochie, dar nu găsea nimic care să-i vină. Doar a suspinat și a spus cu tristețe: am slăbit mult și toate rochile mi-au rămas largi. Atunci mi-am dat seama că pentru asta mi era tot mai ușor să o port în brațe. Pierdea foarte mult în greutate și era foarte, foarte slabă și palidă. Atunci am simțit că sunt nedrept și nemilos, că nu-mi pasă de boala femeii cu care făcusem un legământ. Fiul nostru a intrat în casă în acel moment spunând: tată, e timpul să o duci în brațe pe mama. Copilul nostru se obișnuise deja să mă vadă zilnic că o duc în brațe până la ușă. Soția mea l-a îmbrățișat cu putere. Eu mi-am întors privirea de teamă ca imaginea aceasta să nu mă impresioneze atât de mult încât să-mi schimb planurile. Am luat-o în brațe, am început să merg cu ea spre ușă, iar mâna ei m-a mângâiat pe gât. Și am strâns-o puternic în brațe, exact ca în ziua în care ne-am căsătorit. Inconștient i-am atins fruntea. Am privit starea ei de boală și m-am speriat. Inima mi s-a răscolit atât de mult când am simțit că ar trebui să mai mă gândesc la ce vreau să fac. Parcă m-am trezit dintr-un vis urât. Fiul nostru a plecat la școală. Am îmbrățișat-o cu putere și i-am zis: îmi pare rău că ți-am spus cuvintele care ți le-am spus, o să mai mă gândesc la ceea ce ți-am spus. Am ieșit de grabă din casă încercând să mă luc cu sentimentele care încereau să-mi schimb intenția de divorț. M-am urcat grăbit în mașină, m-am oprit în fața casei Luizei. Eram extrem de răvășit. Am urcat scările casei ei în fugă, aveam o mare durere în suflet. Fără nicio introducere i-am spus direct: regret mult, dar nu mai pot să divorțez de soția mea. S-a uitat la mine șocată, nu știa ce să creadă. Având intenția să mă mângâie, i-am luat mâna de pe frunte și i-am spus: Luiza, regret, dar nu mai pot divorța. Căsnicia mea a devenit plictisită din cauza mea, nu din cauza soției mele. Acum îmi dau seama mai bine decât altă dată că atunci când ne-am căsătorit și am purtat-o pentru prima oară în viață, asta va rămâne misiunea și responsabilitatea mea până când moartea ne va despărți. Luiza, nu mai pot să divorțez, trebuie să ne despărțim. În acel moment, ea s-a șocat, a ieșit, m-a îmbrâncit cu putere, plângând și urlând, a trântit ușa și a ieșit din casă. În clipa următoare am ieșit și eu și, știind că nu mai mă voi întoarce niciodată în casa aceasta, m-am oprit la o florărie. Am comandat un frumos buchet de flori pentru soția mea. Fata de la florărie m-a întrebat ce să scriu pe bilet. I-am zâmbit și i-am spus cu bucurie: scrie totdeauna: te voi purta în brațe până când moartea ne va despărți. În noaptea aceea, când am ajuns acasă cu florile în mână și cu zâmbetul pe față, am urcat în camera noastră pentru a-mi întâlni soția, pentru a-mi cere iertare și pentru a-i spune vestea bună a revenirii mele în familie, a revenirii pentru întotdeauna. Am găsit-o întinsă pe pat, dar fără suflare. Era moartă. Boala despre care eu crezusem că este doar un moft, stresul la care am expus-o prin relația noastră cu Luiza, a măcinat-o și a omorât-o. Acum am rămas singur, doar cu amintirile și cu frustrările mele. Am rămas cu casa, cu mașina și cu acțiunile. Însă toate acestea nu mai au nicio valoare, fără persoana care mi-a împodobit viața 15 ani. Cred că Dumnezeu a dus-o într-un loc fără infidelitate, fără suferință și fără lacrimi. Și cred cu putere că înainte să moară m-a iertat de păcatul pe care l-am făcut, având intenția să o părăsesc. Dragii mei, v-am citit această întâmplare pe care eu am citit-o undeva și m-a impresionat foarte mult. Eu am rămas fără părinți datorită unui divorț. Să divorțul acesta a început cu neatenții. A început cu greșeli mici, cu ceartă. Și toate greșelile lor a trebuit să le plătesc eu. Și astăzi am anumite suferințe din cauza la ceea ce i-au făcut cu 52 de ani în urmă. Fiecare dintre noi avem luptele noastre. Fiecare dintre noi suntem ispitiți. Fiecare dintre noi trebuie să trecem peste multe în viață. Însă întotdeauna trebuie să triumfe iubirea, iertarea, bunătatea, mila și sacrificiul. Tot ce am ajuns eu în viață este egal cu zero dacă n-am învățat să fiu soț, să iubesc femeia asta pe care mi-a dat-o Dumnezeu, să-i văd doar calitățile, să mă port frumos cu ea, pentru că singura femeie cu care eu am voie să mă port frumos este ea. Și singurul bărbat pe care ea, căruia ea trebuie să-i permite să se poartă frumos cu ea, sunt eu. Aceasta este misiunea mea. Eu am jurat că voi face asta. Aceasta este misiunea mea. Multe sunt lucrurile pe care nu le-am făcut bine în viață. Tot felul de greșeli mărunte, unele
poate mai mari, însă în seara asta mă uit la dumneavoastră și știu că nu sunteți decât niște oameni ca mine, niște muritori imperfecți, dar care purtați ceva de preț în suflet, speranța și dorința ca să deveniți mai buni. În seara asta aici am cântat și bine am făcut. Ne-am rugat, am ascultat, am primit informație, însă dacă aici se termină totul și lucrurile astea nu ne influențează spre schimbare, cât de mică, atunci este prea puțin ca să cheltuim banii până aici. În seara asta aș vrea să ne rugăm împreună și în rugăciunea asta aș vrea să te gândești la un singur lucru pe care vrei să-l schimbi. Nu două, ci unul. Ca să nu spui, frate Luigi, a fost prea mult. Mai puțin de unul nu există. Unul este lângă zero. Ori zero, ori unu. Aș vrea în seara asta să te rog frumos să te gândești care ar fi cel mai mare dar, doar unul, pe care schimbându-l, schimbându-te într-o anumită privință, ar fi un cadou pentru soție. Eu știu ce o deranjează la mine. De 32 de ani m-am obișnuit cu ea. Știu ce îi place și știu ce nu îi place. Multe lucruri am schimbat pentru ea, dar nu toate. În seara asta mai mă gândesc încă la unul. Cu câte m-am luptat eu ca să le schimb, n-a fost ușor. Însă iubirea m-a pus la cale și în seara asta tot iubirea mă pune. Dumneavoastră nu mă veți convinge niciodată să mă schimbați, să mă schimb. Mă schimb pentru că vreau. Asta este misiunea mea. Eu știu că Tatăl meu din cer se uită la mine și se așteaptă ca să mă schimb. Dacă plec de aici fără să mă schimb, am pierdut o zi, am pierdut șansa unei conferințe în care subiectul a fost potrivit pentru sufletul meu. Repet în încheiere, nu vreau să fiu patetic, însă eu știu că noi avem sentimente și atunci când ajungem, când deschidem cutia aceasta, suntem mai sensibili și mai predispuși la schimbare. Dragii mei, dacă nu ne schimbăm, devenim sau rămânem răi, reci și pierduți. Eu știu că Dumnezeu a făcut totul. Acum este timpul să fac eu ce trebuie. Aș vrea să avem un moment de rugăciune, să ne concentrăm pe un singur lucru. Știu că fiecare poate să schimbe ceva dacă vrea. Dacă aș putea să mai fac ceva să te ajut, nu m-aș opri, însă eu sunt doar un om. Așa că eu o să mă retrag, însă o să rămâi față în față cu El. El te-a creat, El ți-a dat puterea să răsufli de când te-ai născut. El ți-a șters lacrimile, te-a adus înapoi de la spital, ți-a ascultat rugăciunea pentru copil. El este Dumnezeu care merită totul. Uită-te la El și o să fii încurajat în seara asta să-ți asumi riscul și să ai curajul să schimbi un lucru, devenind mai aproape de ceea ce El așteaptă de multă vreme să devii. Frații mei și surorile mele, aceasta se numește aplicație la ceea ce am auzit astăzi. Este investiția lui Dumnezeu și noi lucrăm împreună cu El. Eu nu lucrez pentru dumneavoastră, eu lucrez pentru sufletul meu. Cât credeți că o să mai trăiesc? După 52 de ani, în fiecare clipă se poate întâmpla. Așa că este în interesul meu să aud într-o zi vocea aceea. Vino, rob bun și credincios. Și să spun și eu ca Pavel, am terminat, dar eu n-am terminat oricum. Mi-am făcut timp să termin bine, să păzesc ce trebuie păzit și să mă lupt cum trebuie să mă lupt. Nu va fi ușor să mă schimb, dar mă voi lupta să mă schimb pentru că am motive serioase. În primul rând e El, în al doilea rând e ea și în al treilea rând sunt eu. Poporul Domnului, vă chem să ne rugăm. Haideți să stăm în picioare. Ne deschidem gura și ne vom ruga unui Dumnezeu care e prezent, care își va îndrepta urechea înspre noi și care își va trimite Duhul Sfânt să ne ajute și să ne sensibilizeze. Intrăm în rugăciune, pentru că harul lui Dumnezeu este aici peste noi. Lăudat să fie Domnul! Ne rugăm cu toții Domnului!